Chvála a vďaka buď Pánu aj za tieto nádherné piesne, čo skoro to bude tak ďaleko, že my, doprevádzaní nebeskou hudbou, budeme tam spievať a tam aj tí, ktorí nemajú hudobný talent, budú hrať na harfe. Aké nádherné to bude, to vám môžem už teraz povedať. Blaho tým, ktorí potom tam môžu spievať a hrať. Blaho tým, ktorí vojdu do radosti Pánovej a budú s ním na všetky časy. Nemôže to byť povedané dostatočne jasne, nedá sa to dostatočne hlboko zvolať do srdca. Slúžme Pánovi plne, vo viere. Nasledujme ho, jeho milujme, jemu buďme poslušní a kráčajme s ním cestou až do konca, až kým skutočne neprejdeme od viery ku realite, kým nebudeme mať v srdci túto blaženú istotu, že tam naozaj budeme, keď sa on vráti. Že neostane ani tá najmenšia pochybnosť v najúprimnejšej hodine nášho života, v ktorej ideme sami so sebou pred tvárou Božou do súdu a skúšame sa pred ním a sme sami pred sebou úprimní pred ním. Keď tam, potom v tom okamihu prežijeme blaženú radosť a istotu, že sme v súlade s Bohom a Božím slovom, že s ním máme obecenstvo, s ním putujeme a on je s nami, že skutočne všetko je v harmonickom súlade a neostáva ani 1% neistoty. Potom môžeme spievať: Mne je blaho, mne je blaho v Pánovi. Musí to tak ďaleko prísť, skutočne tak ďaleko prísť, že nám je plne blaho v Pánu a že všetkým je blaho, ktorí sú v našej blízkosti, že oni cítia, že sme boli Bohom požehnaní. A nie len o tom hovoríme. Či už sú to piesne, či Božie slovo, všetko slúži k tomu, aby boli dosiahnuté dve hlavné veci. Tou jednou je, že by sme tým Boha ctili a oslavovali. A tá druhá, že by sme boli oslovení, napravení, opravení, až kým skutočne prídeme tam, kde nás Boh chce mať. Čo sa týka tých oboch piesní, ktoré boli spievané, chcel by som čítať zo Zjavenia 21, len jeden verš, Zjavenie 21, verš 22. A chrámu som nevidel v ňom, lebo Pán Boh Všemohúci je jeho chrámom a baránok. A mesto nepotrebuje slnka ani mesiaca, aby svietili v ňom, lebo sláva Božia ho osvecuje a jeho sviecou je baránok. A národy tých, ktorí budú spasení, budú chodiť v jeho svetle a kráľovia zeme vnesú do neho svoju slávu a česť. K druhej piesni by som chcel čítať zo Zjavenia 15, Zjavenie 15, o zástupe, ktorý je pri Kryštáľovom mori, ktorý zvíťazil nad obrazom šelmy a počtom mena. A tam stojí vo verši 3, spievali pieseň Mojžiša, sluhu Božieho, a pieseň Baránkovu a hovorili: Veľké a prepodivné sú Tvoje skutky, Pane, Všemohúci Bože, spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, o Kráľu svätých, alebo Kráľu národov podľa nemeckého prekladu. Existujú nádherné biblické miesta, Božie slovo, celkovo je nádherné, ale keď čítame niektoré biblické miesta, ktoré nám pred oči kladú dokonanie, keď sme potom u Pána, keď všetko, celý boj, celý náš život tu je na konci, ukončený, a potom smieme byť u Pána, spievať a hrať na harfách Božích v rukách a viac nebudeme môcť myslieť na všetku tú núdzu a utrpenie, ktoré bolo tu na zemi. Ale to staré pominie a všetko bude učinené nové. Keď čítame takéto miesta písma, tak sa nám cnie po domove a prijali by sme si, že by to už bolo tak ďaleko, že by sme mohli túto zem opustiť. Ja len dúfam, že sme už boli oslobodení, ako spieva skladateľ piesni. Zo zeme ma vytrhni, osloboď, učiň moju vieru veľkú, daj mi vernú myseľ, vezmi ma celého, plne, môj Ježišu. Ohľadom toho slova, ktoré čítal brat Schmidt z Jána 15, vážne slovo, ktoré na jednej strane môže zarmútiť, vážne slovo, ktoré nás na druhej strane činí radostnými. Zarmucuje tých, ktorí od Pána odchádzajú, ktorí v ňom nezostávajú, ktorí v jeho slove nezostávajú. A myslím, že práve v tomto texte je nám ukázaná dôležitosť toho, aby sme zotrvali v jeho slove, aby sme v ňom mohli zostať. Kto nie je v jeho slove, alebo nezostáva v jeho slove, nemôže zostať v ňom. Kto to raz pochopil, že slovo nemôže byť oddelené od Pána, on je to slovo. Na počiatku bolo slovo. Kto vychádza von zo slova, ten vychádza z neho von. Ten sa odrezuje od prívody, moci a šťavy. Niekedy nám ľudia nerozumejú a keď Pavol takto píše listy a aj tu náš Pán napomína, ak kladieme ten najvyšší dôraz na slovo, aby sme v ňom zostávali, zotrvávali, s ním boli v súlade a odmietali každý výklad, ktorý nás od slova odvádza preč, ktorý je vlastne falzifikátom. Originálom je totiž slovo a každý výklad je podvrh, sfalšovanie. A keď do nás prenikne originál a my potom nemôžeme inak ako napomínať, tak to robíme v mene Pánovom. Pretože predsa poznáme a vieme, aký je výsledok. Kto sa odchyluje od slova, oddeluje sa od Pána. Ak vy zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, to je predsa tá podmienka. A tak, nech nám Pán naozaj daruje milosť, že by sme zostali v jeho slove a nenechali si jeho slovo prekrútiť, ako sa to stalo v záhrade Eden, že had Božie slovo vzal a trošku inak ho predložil. A hneď to viac nebol originál, ale sfalšovanie. A síce nábožné sfalšovanie. A smrť, osten smrti, bol v celej veci. V slove, v originálnom slove je život. Vo výklade je smrť. Je smrť. A preto sa skutočne jedná o to, zostať v slove. A tým zostávame taktiež v Pánovi. Tieto biblické miesta z Jána 15 mi pripomenuli miesto, ktoré čítal brat Rus z Jeremiáša kapitola 17, kde je učinené to isté porovnanie o človeku, ktorý sa spolieha sám na seba a na moc svojho ramena. A potom stojí vo verši 7 požehnaný muž, ktorý sa nadeje na Hospodina. Existuje miesto v prísloviach, na svoju rozumnosť sa nespoliehaj, ale sa spoľahni alebo nádej na Hospodina. Musíme sa spoliehať na Pána. Naša vlastná chytrosť nás povede pomimo. A na záver z nás učiní hlupákov. Lebo to, čo je v očiach sveta múdre, to je pred Bohom bláznovstvo. A tu k nám chce prehovoriť Boh a učiniť z nás ľudí, ktorí majú spojenie k nemu a k jeho slovu a všetko ostatné jednoducho odmietajú. Požehnaný je muž, ktorý sa nadeje na Hospodina a ktorého nádejou je Hospodin. Verš 7. Nie učenie, ale Pán. Ten bude ako strom, verš 8, zasadený nad vodami a ktorý zapustil svoje korene nad riekou. Na tom mieste, odkiaľ prichádza vlaha, tam, kde je všetko obživované, tam, kde je to živené, tam by sme mali mať korene, aby bolo prinesené ovocie aj v suchých dňoch a keď na nás príde horúčava. Rozdiel medzi konármi, ktoré sú odrezávané a potom schnú, a tým textom, ktorý čítame tu v Jeremiášovi, je predsa ten, že strom, ktorý je zasadený pri potokoch vody, ktorý je skutočne zasadený Pánom, výsadba nášho Boha, tak to píše v inom prorokovi, ten rodí, alebo nesie ovocie aj počas suchých dní. On zostáva spojený s Pánom, s viničom a berie z neho šťavu, ktorú potrebuje. A rastie a kvitne a prináša ovocie i v čase sucha. Ak musíme prejsť suchými časmi, a to je pravda, to si všetci pripúšťame, napriek tomu vidíme, že Boh dáva v každom ohľade ovocie, ktoré je v nás vypôsobené skrze ducha, vypôsobené skrze zvestovanie, ktoré je vyjadrené tak, že mnohí ľudia prichádzajú k Pánovi ovocie, každým spôsobom, ovocie ducha, ovocie duši, čokoľvek iné. Kto je Bohom zasadený, ten prináša ovocie. Inak to byť nemôže. A tu v Jánovi 15, miesto, kde je napísané, že sú odhodení, potom sa človek skutočne pýta, aký zmysel to má mať, že ten konár vôbec na viniči bol, keď nie je pripravený nechať sa orezať. Pretože o to sa predsa jedná. Museli by ste raz ísť do vinice a nie len v čase žatvy, zberu, ale na jar, keď je všetko rezané, aby šťava nešla do divokých výhonkov a všetko nevyšlo navnivoč, je orezávané a to poriadne, takže by sa človek mohol zľaknúť. A laik by sa musel pýtať, áno, moment chvíľu, tu je predsa všetko teraz odrezané. Odkiaľ ešte má prísť ovocie? Áno, práve preto, že všetko bolo tak radikálne skrátené, potom prichádza mocné ovocie. A na to sme tu, aby on, ten vinár, jednoducho orezával. On to činí predsa len ku nášmu dobrému, aby vzýšlo ovocie. Nie, aby to šlo do divokých výhonkov, do niečoho, čo ide do našich hlav, ale pravé výhonky, kde to ide do srdca. Nech je Boh s nami. Je želanie nás všetkých. Chcel by som čítať ešte z 1. Kronickej 16. Tam bolo nádherné slovo, ktoré som dnes dopoludní nečítal, ale z 5. Mojžišovej 8, tu v 1. Kronickej 16, od verša 34, nech nás to naladí na chválu. 1. Kronická 16, od verša 34. Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. A povedzte, spas nás, Bože nášho spasenia, a zhromaždi nás a vytrhni nás z pohanov, aby sme oslavovali meno Tvojej svetosti alebo Tvoje sveté meno a chlúbili sa Tvojou chválou. A potom to príde. Požehnaný Hospodin, Boh Izraelov od vekov až na veky. Boh neposlušný ľud rozptýlil. On ich zhromažďuje ku určitému účelu. V poslušnosti ku svojmu slovu. Neposlušnosť, zatvrdenie a odmietnutie vedie ku rozptýleniu. Viera, poslušnosť vedie späť ku Pánu. A On nás chce vrátiť späť. Tak, ako Izrael vrátil späť do prirodzenej zeme zasľúbenia, pretože Boh má s nimi niečo v úmysle. A tak vedie Pán novozákonnú cirkev do slova zasľúbenia pre tento čas. A naša viera bude v poslušnosti zakotvená v týchto Božích zasľúbeniach, tak, aby Boh mohol naplniť to, čo zasľúbil. Z 5. Mojžišovej, z 8. kapitoly, 5. Mojžišova, kapitola 8, chcel by som čítať od verša 3. 5. Mojžišova, 8, od verša 3. A ponížil, alebo pokoril ťa a dopustil na teba hlad. A potom ťa krmil manou, ktorej si neznal. Ani jej neznali tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek. Náš Pán v kázaní nahore predsa toto slovo uviedol, že človek nežije len z chleba, ale skutočne z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Význam slova nemôže byť príliš zdôraznený. Boh koná všetko podľa svojho slova a všetci tí, ktorých povolal do služby, oni činia to, čo on prikázal na základe jeho slova. My nemáme žiadny vlastný plán a žiadny vlastný program. My sme sami súčasťou plánu Božieho pre tento deň, pre náš čas. Ale tu stojí nádherným spôsobom, že Boh je milostivý, že sa nad nami zmiloval, ako sa zmiloval nad ľudom izraelským a stále znovu ho prijímal. Vo verši 3. A ponížil ťa a dopustil na teba hlad a potom ťa krmil manou, ktorej si neznal ty ani jej neznali tvoji otcovia. A teraz príde vrchol tejto veci. Aby ti dal vedieť, človek musí teda vedieť, o čo ide. Prečo Boh koná to, čo koná? Aby ti dal vedieť, že nie na samom chlebe žiť bude človek, ale na všetkom tom, čo vychádza z úst Hospodinových, žiť bude človek. A z jeho úst vychádza vždy jeho slovo, ale v jeho slove je Božia moc. Keď on povie, buď niečo, tak sa to stane, je to tam. Keď on povie, zem, nech prinesie to i to, tak to prináša. Keď on povie, aby prišla mana z nebies, tak prichádza mana z nebies. A keď povie Mojžišovi, aby udrel skalu, že nechá z nej vytrysnúť vodu, tak stačí Mojžišovi len udrieť na skalu a voda vytryskne. Božie slovo a Božia moc sú vždy spolu. A aj my musíme jednoducho počítať s tým, že kráľovstvo Božie nezáleží len v slove samotnom, ale v moci. Koľký z nás sú si teraz toho vedomí, že nie sme tu len preto, aby sme počuli Božie slovo, ale že sme tu preto, aby sme Boha vo svojej moci prežili, že by to počuté slovo na nás mohlo byť mocou Božou. Pavol povedal a písal v liste Rimanom a Korintianom, že slovo o kríži je tým, ktorí sú stratení bláznovstvom, ale tým, ktorí sú zachránení, je Božou mocou. Božou mocou. Nie viac tvoje usilovanie, tvoja námaha, alebo moja, ale skutočne Božia moc. A to by sme chceli tiež prežiť. Potom stojí ďalej v tomto texte v 5. Mojžišovej kapitola 8, že človek nežije len o chlebe samotnom, ale tamto ďalej pokračuje vo verši 4. Tvoje rúcho nezväčšelo na tebe a tvoja noha neopuchla. Toto už 40 rokov. Obzvlášť, keď ľudia zostarnú, tak si to všimnú. Keď potom idú k lekárovi, tak on povie, áno, musíte držať svoje nohy nahor. Nepočuli ste to ešte? Keď je človek starší, tak dostáva také rady u lekára. Áno, to však oni vtedy nepotrebovali. Či starí alebo mladí, oni nepotrebovali žiadneho obuvníka, nepotrebovali žiadneho krajčíra, žiadneho lekára, žiadneho pekára. Oni nepotrebovali vôbec nič. Boh bol s nimi. Oblek zostal nový, vyžehlený 40 rokov. Topánky boli vyleštené na púšti, nič nebolo poškriabané, podpätky, všetko bolo v poriadku. A Biblia hovorí, že v priebehu 40 rokov sa nič nezodralo. A ja tomu verím. Ja tomu verím. Boh môže dať trvanlivosť ľuďom a i tomu, čo majú na sebe. Amen. Náš Boh je predsa nádherný Boh. Musíme raz jednoducho Boha nechať pôsobiť a skrze nevieru ho neobmedzovať, ako by povedali angličtinári, limitovať ho, ale jednoducho mu dôverovať, tak, že on sám ovláda všetok priestor i čas. A on hovorí, nebo je mojim trónom a zem pod nožou mojich nôh, že on naplňa celý vesmír. A tak aj my zažijeme to, čo sme ešte nezažili, že Boh nám svoju vernosť preukáže takým spôsobom, že budeme odchádzať zahanbení, ale vďační. Čítam to ešte raz. A síce verš 4. Tvoje rúcho nezväčšelo na tebe a tvoja noha neopuchla. Toto už 40 rokov. A teraz to opäť príde. Verš 5. A budeš vedieť vo svojom srdci, že ako človek kázni svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, kázni teba. Amen. Už opäť ide o to niečo vedieť, ako tam píše. Boh posiela sucho, spôsobuje hlad a potom zalieva a krmi. Potom nám pred oči kladie, čo on pri svojom ľude učinil. On nám pred oči kladie to, čo pre nás vykonal. A potom opäť prichádza zmysel a cieľ vo verši 5. A budeš vedieť vo svojom srdci, nie v tvojej hlave, ale vo svojom srdci, že Pán tvoj Boh je tvojim kázniteľom. Čo píše Boží muž Židom? Každého syna, ktorého miluje, toho trestá, toho napomína. Vy, otcovia, nie je to veľká bolesť, keď sa synovia zle správajú a nepočúvajú? Nie je to veľká bolesť, keď sme ich museli trestať, ale pretože sme ich milovali, činili sme to. Nechceli sme, aby sa z nich stali divoké výhonky, ale aby skutočne boli formovaní. Pán z nás nechce učiniť len synov a céry. On nechce byť len vykupiteľom. Chce byť našim kázniteľom. On chce, aby sme vedeli, ja vás beriem do svojej školy. Chcem, aby ste boli takí, akých vás ja chcem mať. A potom musí prísť k tomu aj vyučovanie alebo napomínanie. A pri vyučovaní to má niekedy aj prevrátenú stranu. A to v skutku patrí k tomu. Teraz porovnanie. My ako ľudia sme vždy rýchlo pripravení volať druhých ku zodpovednosti, aby sme im ukázali ich miesto, ale keď iní chcú postaviť nás na naše miesto, tak je to trochu nepríjemné. Ale povedzme si to na rovinu. Nie jeden kázni druhého, ale Pán, náš Boh, je našim vykupiteľom, my sme jeho ľud, Boží synovia a céry. A pretože to On s nami myslí dobre, a preto nedal nikomu z nás právo výchovy. Čo píše Pavol? Máte mnoho pestúnov, ale málo otcov. Pestúna by človek našiel veľmi rýchlo. V nemeckom preklade stojí majster chovu. Len stáňa s koňmi by sa nenašlo. Ale majstri chovu by sa hneď objavili. Sám Pán je majster chovu. On je náš vychovávateľ. A preto prichádzame pod jeho slovo, aby sme sa nechali osloviť. Aby sme boli vychovávaní. Až kým Boží človek nebude dokonalý, vybavený všetkým, čo nám Boh chce dať a čo chce v nás vidieť. On to odôvodňuje slovami vo verši 5, ako človek kázni svojho syna, alebo otec kázni svojho syna. A v liste Židom je k tomu ešte dodatok, ktorého miluje, s ktorým to dobre mieni. A my môžeme z celého srdca veriť, že Boh to s nami myslí dobre. A potom prichádza verš 6. A tedy budeš ostríhať prikázania Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si sa ho bál. Bázeň pred Bohom je počiatkom všetkej božskej múdrosti. Ak má človek ctibázeň pred Bohom a jeho slovom, tak je už ten začiatok učinený a Pán mu dá milosť ku pokračovaniu. Keď som tu čítal ten tretí verš až do konca, že Boh nechal prísť hlad a potom dal pokrm, tak som mimovoľne myslel na Amosa, kapitola 8, všetkým nám dobre známy text. Amos, kapitola 8, verš 11. Tu stojí napísané: Hľa, idú dni, hovorí Pán, Hospodin, že pošlem hlad na zem. Nie hlad po chlebe, ani nie smet po vode, ale hlad a smet počuť slova Hospodinové. Skrze Mojžiša nám Boh povedal, že človek nežije len z chleba, ale z každého slova, zo všetkého, čo vychádza z Božích úst. A to je predsa jeho slovo. Boh poslal hlad, ale dal i pokrm, aby hlad utíšil. Ak Boh zasľúbil, že v posledných dňoch pošle do zeme hlad, tak sa musel o to dopredu postarať, aby tento duchovný hlad utíšil. Tak, ako sa o to postaral vtedy. Rád to prečítam ešte raz. Hľa, idú dni. Dnes, keby dnes Pán bol na tomto mieste, povedal by, dnes sa pred vašimi očami naplnilo toto písmo. Boh poslal na zem hlad. Už som to tu pri nejakej bohoslúžbe povedal, keď som sa vrátil z poslednej misijnej cesty a na záver v Nairobi tam kázal letničný biskup. No, vy viete, že aj oni už majú prevrátené goliere, mnohé veci tam nesedia, ale Boh ešte učiní, že budú sedieť. On ma nepostavil za školského majstra, ale skutočne k tomu, aby som zvestoval jeho slovo. Ale tento muž, ten vydal svedectvo a ja sám sebe týmto nepodávam kvety alebo kyticu. Ale on doslova povedal, brat Frank, mali sme tu tých najväčších evangelistov z Ameriky. Mali sme tu
aj vášho veľkého muža z Nemecka na tomto mieste a prichádzali 10 000 ľudí. Ale nič z toho nezostalo. To boli jeho slová. Nič z toho nepozostalo. Po tom, čo to show skončilo, bolo po všetkom. A potom hovorí, keď si tu bol minulý rok a kázal si len dvakrát, odvtedy sa náš zbor zdvojnásobil. A potom povedal ešte niečo. Povedal, naši ľudia ťa budú nazývať buď prorokom, a ja som na to povedal, to nie som, ale to je to, čo on povedal, alebo ťa budú nazývať chodiacou Bibliou. Áno, to už by som bol radšej. Chodiaca Biblia. Ale Boh nám dal oboje, prorocké slovo. My už nepotrebujeme proroka. Boh len zasľúbil, že pošle proroka ako Eliáš pred veľkým a strašným dňom Pána. Alebo mi chce niekto povedať, že zasľúbil ešte jedného. Takej osobe prikazujem, aby mlčala alebo opustila miestnosť. Tu, na tomto mieste, sa Bohu a Božiemu slovu nebude rúhať. Tu je zvestované a verené to, čo stojí napísané a v ruke Pánovej, v zjavení Jána v 1. kapitole, verš 20, bolo len 7 hviezd v jeho ruke. Nie viac ani menej. Totiž 7 anielov pre 7 cirkví a všetko ostatné sú podvodníci a zvodcovia a nie Bohom poslaní služobníci. Amen, brat Kerr, tak to je. Tak to je. Niekto môže povedať, nie je to tvrdé? Vôbec nie. Tu by sme mohli vziať ten najväčší obušok, ktorý, aby sme mohli ľudí skutočne zasiahnuť, aby sa spamätali. Možno sa spýtate, je to ešte kázanie slova? Neuvedomujete si, že je to horlivosť Pánova, ktorá ma stravuje alebo zožiera? Či neviete, akú zodpovednosť má človek pred Bohom, keď takúto vec zvestuje po celom svete a potom sa musí prihliadať, ako je telo Pánovo trhané na kusy? Jeden príde a povie, ešte príde 7 veľkých mužov, ktorých Boh použije. Jeden bude čierny, jeden biely, jeden žltý a potom uvádzajú všetky rasy. Neverili by ste, čo všetko sa tam deje a koľký prichádzajú a ešte mnoho iného hovoria. My nemusíme na nič ďalšie čakať, ako už len na mocné vyliatie Svätého Ducha, aby Božie slovo, ktoré sme počuli a ktorému sme uverili, v našich srdciach mohlo byť obživené a všemohúci sa mohol naplno zjaviť v tele Ježiša Krista. Nepotrebujeme viac žiadneho muža, ktorý by robil show. Potrebujeme živého Boha, aby sa všetkým zjavil. A potom je nám všetkým pomožené. Prirodzene, čo sa týka duchovného pokrmu, ten má byť rozdávaný v čase hladu. Dnes sme to už prebrali s Jozefom. Boh mal vždy spôsoby a prostriedky a ja by som chcel obzvlášť v súvislosti s Matúšom 24 objasniť aj kvôli mojim milovaným bratom, ktorí majú podiel na zvestovaní. Nie je to systém jedného človeka, ale všetci bratia, ktorí v tomto čase slúžia slovom, majú účasť na tom istom zvestovaní. Oni rozdávajú ten istý duchovný pokrm, totiž to nám pre tento čas v celistvosti zjavené Božie slovo. My zvestujeme slovo vo svetle Božieho zjavenia, ako nám bolo dané. Keď sa tu píše o vernom a múdrom služobníkovi, Bože, boj dobrý, nech Boh predsa dá stovky a tisíce verných a múdrych služobníkov. Hlúpych máme predsa dostatok. Nech potom teda Pán má niekoľko múdrych, ktorí nie sú múdri sami pre seba, v sebe, na ktorých ešte by niekto hľadel tak nahor, ale ktorí našli u Boha milosť a nesú slovo Pánovo, a to predsa nečiní jeden, my všetci ho nesieme. Je to spolupráca. A síce spolupráca v božskej láske. Nie, že by jeden rozhodoval nad druhým a hovoril, ty rob toto a ty choď tam a tam, ale každý je svojmu pánovi oddaný a od neho dostáva pokyny a má svoju službu podľa časti, ktorú mu Boh určil. A potom nemusí jeden zaujímať miesto druhého, potom stačí, ak každý zaujme to miesto, na ktorého Boh postavil. Predtým som bratovi Rusovi povedal, či nechce letieť do Fínska, pretože každý rok som tam jeden víkend, len jeden jediný záver týždňa. Tu som tak často v Zürichu, často v Rakúsku a v okolitých krajinách a potom v tých ďalekých krajinách. Keď potom hľadíme do kalendára, tak je z toho jedného mu trochu zle. Čas je vyplnený. A potom brat Rus úplne skromne povedal, to nie je moje poverenie. Nie, že by som z toho mal radosť, radoval by som sa, ak by letel so mnou, radoval by som sa. Ale to si treba vysoko vážiť, keď Boží muž môže povedať, to nie je moje poverenie. Jeho poverenie je tu a po celom svete sú mená brata Rusa, brata Šmita známe. V Lubumbaši som bol ohromený, keď mi bratia povedali, pozdravuj srdečne brata Rusa a brata Šmita. A všade sa ma pýtajú, ako sa majú. Všetci bratia, ktorí v rôznych krajinách už slúžili slovom, tu nachádzajú svoje miesto a budú mať účasť na zvestovaní. Tá vec nie je vyhradená pre nás, je pre nás všetkých, pre celé telo pánovo. Chcel by som, aby sa všetci bratia cítili dobre, aby sa dobre cítil pán a aby sa dobre cítil celý Boží ľud. Že by sme všetci spoločne konali dielo pánovo, lebo čas je krátky a príchod pána je blízko. On sa postará o to, že by bolo všetko správnym spôsobom a v správnom čase vykonané. Radoval som sa zo spievania a hrania a hovorím to i spredu. Všetci, ktorí k nám prichádzate, my sme predsa v Božích očiach už jedna veľká rodina. My sme sa len neskôr spoznali. My sme nevedeli, koľko Božích synov a dcér je rozptýlených po celej zemi. Ale chceli by sme, aby sa všetci cítili dobre, aby sa cítili doma. Niektoré veci sa môžu líšiť v tom vonkajšom usporiadaní bohoslužby, ale slovo a duch, učenie je vždy to isté. Nech prídeme kamkoľvek. Zhromaždenia v Rusku sú iné ako tie v Afrike. A tie tam v Afrike sa líšia od tých v Indii. A tie naše sú opäť iné. Môže existovať určitý spôsob, ktorý je nezávislý od všetkého, ale jedno máme spoločné a to je Božie sväté slovo. Na to nikdy nezabudnem, keď som v roku 1964 prvýkrát kázal v Indii. Bratia ma nepustili na pódium v topánkach a povedali mi, musíš si vyzuť topánky. Ano, povedal som, prečo? No, predsa vstupuješ na pódium. A povedal som, a čo, musím teda ísť bosy? A oni povedali, áno, nepoznáš slovo? Áno, poznám. Mojžiš musel svoje topánky vyzuť, keď vstúpil do Božej prítomnosti. A keď ty teraz vstupuješ do Božej prítomnosti, tak si musíš vyzuť topánky. Áno, hovorím, už ak je to tak, tak prosím pekne. A ako som povedal, ja nemám spotené nohy, takže bolo všetko veľmi dobré. A Boh požehnal. Človek sa prispôsobí tomu priebehu veci. Ak je to tak želané, tak sa to tak učiní. Viem, že raz v Grécku som pri bohoslužbe nedával pozor a dal som jednu nohu cez druhú. Zhromaždenie bolo takmer na konci a potom som bol napomenutý, že keď sa to ešte raz stane, tak viac tu nemôžeš kázať, pretože naši ľudia neveria, že človek, muž, môže dať jednu nohu cez druhú. Hovorím, nuž, to ich podložím vedľa seba. To môžem učiniť, nie? Nuž, takže človek sa jednoducho musí nejak prispôsobiť. Presne tak ako Pavol. Ďakujem, brat Kerr. Presne tak. Ale zvestovanie je vždy rovnaké. Navonok môžu byť rozdiely, ale vnútorne. A čo sa týka slova, je všetko rovnaké. Boh nám všetkým požehnaj z bohatstva svojej milosti. Amen.